Good evening and welcome.
Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο 958.3 και το artecho.gr. Απόψε έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε μία από τις πιο ξεχωριστές και ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης μουσικής, τη Λίζα Γκέραρντ. Γνωστή παγκοσμίως ως η εμβληματική φωνή των Dead Can Dance και για τις βραβευμένες συνεργασίες της σε ταινίες όπως το Gladiator, η Λίζα Γκέραρντ έχει δημιουργήσει μία μουσική γλώσσα πέρα από σύνορα, είδη, ακόμα και πέρα από τις ίδιες τις λέξεις.
Miss Gerard, welcome.
Κυρία Γκέραρντ, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, στο 958.3 και το artecho.gr. Ευχαριστώ, Βάσο. Είναι υπέροχο που μιλάω μαζί σου. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχετε εμφανιστεί ξανά στην Ελλάδα με τους Dead Can Dance. Πώς αισθάνεστε που επιστρέφετε τώρα στη Θεσσαλονίκη με ένα εντελώς νέο project όπως το Voices of the Wind? Είναι πολύ συναρπαστικό. Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη φορά που πήγα εκεί ήμουνα πολύ νέα και θυμάμαι το βαθύ μπλε της θάλασσας και τη λευκιά μου. Ήταν τόσο φωτεινά που σχεδόν δεν μπορούσα να δω και οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί και τόσο γλυκοί. Και μου έλεγαν συνέχεια, ηρεμήστε παρακαλώ, ήρεμα κυρία μου, πιείτε έναν καφέ παρακαλώ. Απλά χαλαρώστε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Ήταν υπέροχοι όλοι. Μπορείτε να μας μιλήσετε για την ιδέα πίσω από αυτό? Ο τίτλος Voices of the Wind ακούγεται ποιητικός και σχεδόν πνευματικός. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το project για εσάς συναισθηματικά και καλλιτεχνικά? Ξέρετε τι είναι καταπληκτικό? Γιατί ο Πίτερ συνέθεσε όλες αυτές τις φωνές και επίσης στην Ελλάδα θα εμφανιστούν μαζί μας και οι Ιταλοί τενόροι. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον γιατί τα μουσικά κομμάτια διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Είναι σαν πολλές διαφορετικές όψεις να ενώνονται σε έναν ανεμοστρόβιλο ήχου. Υπάρχει ένα κέντρο, σαν μια δίνη όπου αυτά τα κομμάτια συναντιούνται από τον πόνο και την ομορφιά μέχρι κάτι πολύ κομψό και κάτι πολύ φιλετικό. Αλλά πάντα με τη λεπτότητα και την ακεραιότητα της ένωσης και της επικοινωνίας μεταξύ τους. Έτσι είναι πραγματικά ενδιαφέρον να βλέπεις πώς λειτουργούν όλα αυτά. Γιατί κάθε μουσικό κομμάτι και κάθε φωνή είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Όμως ενώνονται μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Είναι υπέροχο. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Η φωνή σας όμως μοιάζει συχνά να βρίσκεται πέρα από την ίδια τη γλώσσα. Πώς αναπτύξατε αυτή την προσωπική φωνητική γλώσσα που επικοινωνεί συναίσθημα χωρίς καθόλου συμβατικές λέξεις? Είναι ενδιαφέρον που είστε από τη Θεσσαλονίκη. Όταν μεγάλωνα στην Αυστραλία, ζούσα σε μια περιοχή μεταναστών γεμάτη Ιταλούς, Έλληνες, Μακεδόνες, Τούρκους και Ιρλανδούς. Έτσι, ειδικά το καλοκαίρι, όταν οι άνθρωποι άκουγαν μουσική, για μένα ποτέ δεν υπήρξε η ταύτιση ότι η γλώσσα της μουσικής ήταν τα αγγλικά. Ήταν πάντοτε μια απίστευτα εξωτική συλλογή γλωσσών που ήταν μουσικά πολύ συγκινητικές. Έτσι, από πολύ μικρή ηλικία, δεν πίστευα πραγματικά ότι ήταν απαραίτητο να καταλαβαίνεις τις λέξεις για να συγκινηθείς συναισθηματικά, ειδικά από το τραγούδι. Με αυτόν τον τρόπο η γλώσσα μου εξελίχθηκε μέσα από μια συλλογή, μια πολύ εκλεκτική απλότητα ενός παιδιού που απολάμβανε τα αφηρημένα χρώματα μιας τεράστιας ποικιλομορφίας. Νομίζω λοιπόν ότι από εκεί προήλθε. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη 100%, αλλά το φαντάζομαι, ναι. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά χρώματα στον τρόπο που τραγουδώ, κάποια είναι εξωτικά, κάποια οπερατικά και κάποια λαϊκά. Και είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων. Έτσι πιστεύω ότι αυτό το υφαντό ήχου γεννήθηκε από το μέρος όπου μεγάλωσα, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πολλοί ακροατές, και εγώ επίσης, περιγράφουν τη μουσική σας ως μια βαθιά πνευματική εμπειρία. Πώς πιστεύετε ότι η μουσική μπορεί να θεραπεύσει ή να επανασυνδέσει τους ανθρώπους με κάτι ουσιαστικό μέσα τους? Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πολύ αφηρημένο και μυστηριώδες στην συναισθηματική μας σύνδεση με τη μουσική. Στην πραγματικότητα, όταν πηγαίνεις σε μια συναυλία ή σε μια ορχιστρική παράσταση, κάποιες φορές η μουσική είναι τόσο δυνατή που εισχωρεί μέσα στην ψυχή σου σαν βροχή χωρίς νερό. Και φεύγεις από την αίθουσα σχεδόν σαν να αιωρείς ελαφρά και σαν να έχεις καθαρθεί με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πνευματικό. Νιώθω όμως ότι είναι εξαιρετικά ψυχικό και σαν ένας καθαρισμός. Νιώθω ότι η μουσική μπορεί να απομακρύνει τα βακτήρια της φρίκης από το μυαλό και την ψυχή. Μπορεί να ξεπλύνει όλα αυτά τα τρομερά πράγματα με έναν πολύ αφηρημένο τρόπο. και νιώθεις ελαφρύς και μπορείς να αγκαλιάσεις κάτι πολύ βαθύ μέσα σου και να επισκεφτείς αναμνήσεις και όμορφες στιγμές, ακόμα και λυπημένες στιγμές, αλλά να κινηθείς προς αυτές με έναν πολύ υγιή τρόπο. Άρα ναι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι μπορεί να είναι θεραπευτική. Δεν λέω ότι μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές της καρδιάς ή όχι απαραίτητα να τις θεραπεύσει, αλλά να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια υγιή στάση απέναντί τους. Οι συναυλίες σας συχνά μοιάζουν τελετουργικές ή σχεδόν ιεροτελεστικές. Τι είδους συναισθηματική σύνδεση αναζητάτε όταν εμφανίζεστε ζωντανά? Πάντα είναι μια ανταπόκριση προς την πραγματικότητα και η ίδια η μουσική έχει κάτι έμφυτο μέσα της που θέλει να βγει προς τα έξω. Θεωρώ πως η ερμηνεία είναι πραγματικά το κλειδί όταν πρόκειται για μουσική επικοινωνία και τελικά κάθε σολίστας, είτε είναι οργανοπαίκτης είτε τραγουδιστής, θα επικοινωνήσει, θα αντανακλάσει στο επόμενο στάδιο αυτό που ήδη υπάρχει έμφυτα μέσα στη μουσική, αλλά το οποίο εξάγεται και εκφράζεται μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη γραμμή που ερμηνεύεται διαφορετικά, αλλά αποτελεί μια ακόμη όψη της μουσικής. Αλλά πιστεύω πως νιώθω ή μάλλον βιώνω ότι αυτό που κάνω όταν τραγουδώ πάνω σε ένα μουσικό κομμάτι είναι πως η μουσική ξεκινά μια αφηρημένη σύνδεση και έπειτα η δική μου ανταπόκριση σε αυτή είναι μια συναισθηματική σύνδεση. Άρα πρόκειται για μια σύνδεση ανάμεσα στο αφηρημένο και το συναισθηματικό και μπορεί να γίνει μια ιστορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν αισθάνεσαι κάτι, είτε προέρχεται από χρώμα είτε από ήχο, είναι βαθιά προσωπικό. Και επειδή ο ακροατής έχει μια βαθιά προσωπική εμπειρία με κάτι που είναι άειλο, αλλά σε επηρεάζει μέσα από τη δική σου ηλική εμπειρία. Είναι μια πολύ ισχυρή μορφή επικοινωνίας και ταυτόχρονα αφηρημένη. Έτσι δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τη γλώσσα για να αντιληφθείς τι επικοινωνείται με έναν πολύ βαθύ τρόπο. Νομίζω ότι η μουσική σας, όχι δεν νομίζω, πιστεύω, αντλεί έμπνευση από πολλές παραδόσεις, ευρωπαϊκή, μεσανατολική, αρχαία και world music. Υπάρχουν ακόμη πολιτισμοί ή μουσικές παραδόσεις που συνεχίζετε να ανακαλύπτετε σήμερα? Εγώ ερμηνεύω μόνο εκείνα τα πράγματα που με συγκινούν και πραγματικά στο τέλος της ημέρας αυτό έχει ελάχιστη σχέση με τη γεωγραφία. Έχει να κάνει με το αν αισθάνομαι μία σύνδεση. Και δεν πρόκειται για μίμηση γεωγραφικών ή εθνογραφικών σχημάτων και μοτίβων. Είναι μια άμεση επιρροή από αυτό που πιστεύω ότι ήδη υπάρχει μέσα, όχι μόνο μέσα στη μουσική, αλλά και μέσα στους ανθρώπους. Νιώθω ότι ξέρουμε πότε κάτι είναι τουρκικό, ξέρουμε πότε κάτι είναι ελληνικό, το γνωρίζουμε ενστικτοδός. Αν γνωρίζεις μουσική, αν έχεις ζήσει για πολύ καιρό μέσα στη μουσική, αποκτάς μια αίσθηση για το αν είναι κάτι κελτικό ή αν είναι κάτι αφρικανικό. Γιατί έχουμε ήδη εκτεθεί σε κάποιο επίπεδο σε αυτά, όχι απαραίτητα με την αυθεντική ή την καθαρή έννοια, αλλά με μια ευρύτερη έννοια. Έχουμε μια κατανόηση της εξωτικής φύσης των πραγμάτων και δημιουργούμε χρώματα μέσα στις καρδιές και το μυαλό μας όταν επηρεαζόμαστε από αυτά. Νιώθω ότι πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με την αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να συνδεθούν με τα πράγματα με τα οποία συνδέομαι κι εγώ και με τον ίδιο τρόπο που συνδέομαι εγώ. Απλώς μερικές φορές φοβούνται ή τους έχουν πει ότι δεν μπορείς να τραγουδήσεις ή νομίζουν ότι ακούγονται απέσια και είναι πραγματικά κρίμα γιατί προσπαθώ να τους ενθαρρύνω να μην ακούν αυτές τις φωνές επειδή μερικοί από τους καλύτερους τραγουδιστές που έχω ακούσει ποτέ μπορούν να τραγουδήσουν μόνο τρεις νότες. Δεν έχει σημασία ο ήχος ή η πολυπλοκότητα. Σημασία έχει το αν πιστεύεις σε αυτό που κάνεις ή όχι. Αν το πιστεύεις, τότε και οι άλλοι θα το αναγνωρίσουν. Μπορείς να πεις ψέματα στους ανθρώπους, αλλά στο τέλος η αλήθεια βρίσκεται το δρόμο της προς το φως και αυτό ακριβώς συμβαίνει με το τραγούδι. Είναι σχεδόν αδύνατο να πεις ψέματα μέσω του τραγουδιού, γιατί είναι μια μη πρακτική μορφή επικοινωνίας. Δεν βασίζεται σε εξελιγμένη μνήμη. Οι Dead Can Dance επηρέασαν γενιές μουσικών και ακροατών. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η μουσική συνεχίζει να συγκινεί τόσο έντονα μέσα από όλα αυτά τα χρόνια? Είναι μια πραγματικά πολύ καλή ερώτηση. Δεν γνωρίζω την απάντηση. Ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι όταν ο Μπρένταν και εγώ αρχίσαμε να κάνουμε τη μουσική που κάναμε, το κάναμε αληθινά, επειδή θέλαμε η τέχνη αυτού που δημιουργούσαμε να είναι το σημαντικότερο και κυρίαρχο πράγμα στη ζωή μας. Ποτέ δεν υπήρχε κίνητρο ή υλικότητα ή τα χρήματα. Σας το λέω ειλικρινά, για τα πρώτα 9 χρόνια της ζωής μας ήμασταν τόσο αφοσιωμένοι στην τέχνη της δημιουργίας της μουσικής, στο να εμπνεόμαστε από τη μουσική και να τη μοιραζόμαστε. Υπήρχε μια βαθιά ριζωμένη ειλικρίνεια στο κίνητρο αυτής της δουλειάς και νομίζω ότι ο κόσμος το αισθάνεται αυτό. Αν κάναμε κάτι που επηρεαζόταν με κάποιον τρόπο από τον ήχο της αφρικανικής μουσικής, ήταν επειδή υπήρχε μια αληθινή αγάπη για την αφρικανική μουσική, η οποία ξαναγεννιόταν μέσα από τη δική μας έμπνευση και τη σύνδεσή μας με τα όργανα που χρησιμοποιούσαμε από την αφρικανική μουσική. Ποτέ δεν ήταν μια απομίμηση ή μια λογική του τύπου «ας φτιάξουμε κάτι αφρικανικό». Ποτέ δεν ήταν έτσι. Πάντα γεννιόταν από ένα πολύ πολύ βαθύ μέρος μέσα μας. Πιστεύαμε πραγματικά στην τέχνη μας. Πιστεύαμε σε αυτήν με ένα τόσο αφελή και τόσο αθώο τρόπο. Νομίζω ότι αυτή είναι η δική μου κατανόηση για το γιατί το έργο αυτό συνεχίζει να επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Επειδή είναι ειλικρινές. Είναι μια ειλικρινής μορφή τέχνης. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζει να αγγίζει τόσο έντονα τον κόσμο μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω πως αυτή είναι η απάντηση στο γιατί συνεχίζει να αγγίζει τόσο έντονα τον κόσμο. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί μήπως θέλετε να μιλήσουμε για τη μουσική στην εποχή του streaming, γιατί πιστεύω ότι πλέον ζούμε σε έναν κόσμο από streaming platforms και γρήγορη ψηφιακή κατανάλωση. Πιστεύετε ότι το κοινό εξακολουθεί να έχει την ικανότητα για βαθιά και βιωματική ακρόαση? Φυσικά. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν ζουν χωρίς πόνο. Προφανώς, όταν αποκτούμε μια προσωπική σχέση με κάποια από τα πράγματα που αγαπάμε να ακούμε, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος διαφυγής ή ένας τρόπος να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους μέσα από την ιδιωτικότητα του μουσικού μας καταφυγίου, του μέρους όπου μπορούμε να κρυφτούμε. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτό φτάνει σε εμάς δεν έχει πραγματικά σχέση με την προσωπική εμπειρία. Βλέπω όλα αυτά τα streaming και τις πλατφόρμες απλώς ως μέσα, ως οχήματα μέσω των οποίων οι άνθρωποι μπορούν να βρουν πράγματα που αγαπούν, να έχουν στον ιδιωτικό τους κόσμο, στον προσωπικό τους χώρο. Για τους μουσικούς βέβαια τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα, επειδή υπάρχει ένα σημείο κορεσμού. Όταν κάτι γίνεται τόσο εύκολο να αποκτηθεί, αρχίζουμε να χάνουμε την εκτίμησή μας σε αυτό. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, αλλά δεν κάνω κριτική, ούτε έχω κάποια ιδιαίτερη άποψη για τις πλατφόρμες ή για τον τρόπο που παρουσιάζονται τα πράγματα. Με στεναχωρεί βέβαια το γεγονός ότι κάποιοι μουσικοί πραγματικά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το έργο τους, επειδή πλέον υπάρχει τόσο λίγο εισόδημα, ώστε πολλά σπουδαία έργα δεν δημιουργούνται καν. Δεν παρουσιάζονται γιατί απλώς δεν υπάρχει τρόπος επιβίωσης. Όμως δεν πρόκειται να χαθεί, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η μουσική είναι εκεί και θα υπάρχει για πάντα, γιατί η αληθινή μουσική δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Ήταν το ίδιο και με τον Μπρένταν και εμένα. Δεν μας ενδιέφεραν όλα αυτά. Μας ενδιέφερε τι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και μας ενθουσίαζε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν είχαμε ξανακάνει. Αλλά και το τι θα προέκυπτε από τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν πάντα ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο. Κατά κάποιον τρόπο, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, πάντα αναρωτιέσαι. Αν οι πολιτικοί δεν πληρώνονταν, πόσο σπουδαίοι θα ήταν οι άνθρωποι που διοικούν τον κόσμο? Γιατί τότε θα το έκαναν χωρίς το προδοσιακό του χρήματος και της εξουσίας. Ο κόσμος μου λέει, Λίζα Γκέραρτ, δούλεψε στο Gladiator και σε όλα αυτά. Η σχέση όμως παραμένει ακριβώς η ίδια. Στο τέλος της ημέρας, δεν έχει σημασία αν το Gladiator ήταν μια μεγάλη ταινία ή μια μικρή. Αυτό δεν αγγίζει την έμφυτη ουσία του ίδιου του έργου. Το ίδιο το έργο είναι ανέγκυχτο. Ας μιλήσουμε για τη σύνδεσή σας με την Ελλάδα. Γιατί το ελληνικό κοινό φαίνεται να έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική σας? Τι αισθάνεστε όταν εμφανίζεστε στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο Μπρένταν το αισθάνεται αυτό. Μεγάλωσα σε μια ελληνική γειτονιά, όπως σας είπα και πριν, υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Όταν έφτασα πρώτη φορά στα περίχωρα της Αθήνας, υπήρχε παντού πράσινο, πλαστικό, αμπέλια, ελαιόλαδο, μυρουδιές από φαγητό, μουσική. Ένιωσα σαν να είμαι στο σπίτι μου. Όταν επέστρεψα στη Μελβούρνη, ύστερα από πολλά χρόνια, οι μεταναστευτικές γειτονιές είχαν γίνει αρκετά εύπορες. Δεν υπήρχαν πια εκείνα τα σπίτια όπου πήγαιναν οι άνθρωποι επειδή ήταν μεγάλα και μπορούσαν να ζήσουν 4 ή 5 οικογένειες μαζί. Είχαν μετατραπεί σε πολυτελή διαμερίσματα και αυτές οι περιοχές είχαν γίνει αρκετά πλούσιες. Όταν επέστρεψα στο μέρος όπου μεγάλωσα, δεν ήταν πια το ίδιο, γιατί όλα τα ελληνικά στοιχεία είχαν χαθεί. Έτσι, όταν έφτασα στην Αθήνα, σκέφτηκα: Θεέ μου, αυτό μοιάζει ακριβώς με το μέρος όπου μεγάλωσα και είχε των γλωσσών επίσης. Ζούσαμε σε μια μεταναστευτική περιοχή. Τώρα ο Μπρέντα νομίζω είναι πιο πολύπλοκος, γιατί γιατί έχει μέσα του ένα υφαντό σχεδόν από κάθε μουσική αισθητική. Μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με τη μουσικότητα σε αισθητικό επίπεδο. Έχει μια υπέροχη ικανότητα να απορροφά. Νομίζω ότι η σύνδεσή του με την ελληνική μουσική ήταν κάτι αυτόματο μέσα του, ενώ για μένα, από τη δική μου οπτική, είχε να κάνει περισσότερο με το μέρος όπου μεγάλωσα. Είναι αρκετά διαφορετικό, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο γι' αυτό. Αυτή είναι η μόνη δική μου κατανόηση. Ναι, πρέπει να τον ρωτήσω, αλλά μετά θα πρέπει να ρωτηθώ κι εγώ η ίδια, γιατί αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο, μια ιδιαίτερη σύνδεση με αυτή τη μουσική. Αυτό το project συνδυάζει οπερατικές φωνές, ορχιστρικές ενορχιστρώσεις και κινηματογραφικές υφές. Πώς διαμόρφωσαν αυτές οι συνεργασίες την ατμόσφαιρα της παράστασης? Λοιπόν, ο Πίτερ έχει δημιουργήσει αυτά τα υπέροχα κομμάτια. Έχουμε επίσης στη συναυλία κάποια έργα που προέρχονται από συνδέσεις που γράφτηκαν για τους Le Mystère de Voix Bulgares, όταν ο Πίτερ και εγώ δουλεύαμε μαζί πριν από χρόνια, έργα που είχα γράψει εγώ. Υπάρχουν επίσης κάποια κομμάτια που έγραψα με τους Dead Can Dance και ο Πίτερ αισθάνθηκε ότι θα ήταν πραγματικά όμορφο να συμπεριληφθούν, επειδή συνδυάζουν τις φωνές με τόσο όμορφο τρόπο. Υπάρχει επίσης και η Τζέρι, που η φωνή της είναι εξαιρετική. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή τη στιγμή είναι μια από τις σημαντικότερες φωνές στον κόσμο. Είναι τόσο συγκινητική και τόσο εθέρια και είναι απλά εκθαμβωτικά όμορφη. Έχουμε επίσης και την Πάμελα, η οποία είναι καταπληκτική, η φωνή της είναι πολύ γλυκιά, είναι μια οπερατική φωνή, αλλά ταυτόχρονα πολύ τρυφερή. Έχουμε τους τενόρους και έχουμε και μένα. Ακόμη και τώρα υπάρχει μια υπέροχη στιγμή όπου τραγουδά ακόμη και ο μαέστρος μας. Είναι πραγματικά μια υπέροχη γιορτή των φωνών. Αυτές οι πλατφόρμες, αυτά τα μουσικά στοιχεία λειτουργούν ουσιαστικά ως μέσα που επιτρέπουν σε αυτή τη θαυμάσια ένωση των ήχων να συναντιούνται, να απομακρύνονται μεταξύ τους και έπειτα να ξανασμίγουν. Είναι πραγματικά όμορφο. Είναι σαν ένα μπαλέτο για τη φωνή. Υπάρχουν επερχόμενες ηχογραφήσεις, συνεργασίες ή κινηματογραφικά projects που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας? Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ είναι υπέροχο. Συνεργάζομαι με έναν Ιταλό συνθέτη σε μία όπερα που παρουσιάσαμε όχι πολύ καιρό πριν, ίσως πριν 2 μήνες, στην Καταλίνα της Σικελίας. Συνεργάζομαι φυσικά και με τον Hans Zimmer σε διάφορα πράγματα, αλλά κυρίως στις ζωντανές εμφανίσεις και στις live συναυλίες του. Δουλεύω επίσης με τον Paul Γκραμπόφσκι, που είναι ένας υπέροχος Αυστραλός συνθέτης. Έχω ηχογραφήσει ένα άλμπουμ μαζί του. Επίσης ηχογραφώ ένα άλμπουμ με τον Γκάρι και τον Πάτρικ Κασίντι. Ξεκινώ ξανά να συνεργάζομαι μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο είχα κάνει και το Immortal Memory πριν από χρόνια. Ηχογραφούμε ξανά μαζί. Υπάρχουν πολλά μικρά projects, όμορφα projects που είναι ζωντανά, εξελίσσονται και εμπνέουν. Είναι πραγματικά μεγάλη ευλογία για μένα το ότι μπορώ να τα έχω όλα αυτά στη ζωή μου. Κυκλοφόρησε επίσης το Song of Sorrows, που είναι ένα έργο του Χένρικ Κορέκη, το οποίο ηχογράφησα υπό την καθοδήγηση της βουλγαρικής Genesis Orchestra μαζί με τον Τζόρνταν. Επίσης συνεργάζομαι με τον Κράζνα, που είναι ένας Πολωνός συνθέτης. Σε ένα μήνα θα συναντηθούμε για να κάνουμε κάποιες συναυλίες στην Πολωνία. Αυτό είναι ένα μέρος μιας υπέροχης ιδέας που θα ήθελα να δω και άλλες κυβερνήσεις να εφαρμόζουν, όπου προσφέρουν 25.000 ευρώ σε ένα συνθέτη και την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο του με ορχήστρα και χοροδία. Συμβαίνουν επομένως πολλά ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από αυτή τη δουλειά, αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πραγματικά τιμή μας που σας είχαμε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπημένοι μου. Ήταν όλα υπέροχα.